Posloucháte pořad Českého rozhlasu 2 Praha.
Tak v setkání Českého rozhlasu 2 Praha v hostu do domu je Jan Šmíd, který píše hodně o Francii. Už jsi zmapoval celou tu zemi, nebo ještě nějaká oblast zbývá?
No je to, není to vlastně, řekněme, nejsou to promyšlené kroky. Nedá se říct, že bych si na začátku naplánoval, že teď se podívám do Provence, pak bude následovat Bretagne, Normandie a podobně, ale dá se říci, že vlastně řadu regionů už tak trochu jsem zprostředkoval, nebo se snažím zprostředkovat. Tady tam spousta dalších regionů, kde jsem ještě nebyl tolikrát na to, abych o nich mohl s nějakou mírou zasvěcenosti vyprávět namátkou. Třeba Bordeaux je podle mého soudu celkem zajímavý region. Region, o kterém se moc neví, a nebo lépe řečeno ví, ale nevím, jak to nazvat. Kdybych dělal obrázky z toto regionu, tak opravdu nevím, jak by se to jmenovalo. Protože to je největší francouzský region, Rhône-Alpes. To je oblast kolem Rhony, patří tam Lyon, samo o sobě zajímavé město, Beaujolais, patří tam vlastně i část vlastně na jihu, Valence, ale zároveň třeba i Annecy, Chamonix, to znamená Alpy, patří tam Zvonokosy, spousta krásných míst, ale vlastně nevím, v tuto chvíli nedokážu vymyslet nějaký jednotící název, který by nějakým způsobem vlastně všechno v sobě obsáhl.
V prosinci vyšla knížka Obrázky z Šampaně. Je to oblast, která se poznává asi docela dobře, myslím tím, že je to příjemné pro pozorovatele. Kdy se stane, že si řekneš, už vím o té oblasti dost na to, abych si mohl sednout a napsat knihu?
To je zajímavá otázka. Já jsem myslel, že se mě zeptáš, kdy nastane ten okamžik, kdy víš o šampaňském, že bys ho poznal, že mu trochu rozumíš. Já si myslím, že to je proces, který nikdy nekončí. Já se zastavím na určitém bodě, když si myslím, že vlastně mám velkou chuť něco o tom vyprávět a mohu říct si, že mám do určité míry takové privilegium a jsem hrozně rád, že vlastně mohu dělat to, co dělám, protože vždy přijde nějaký prvotní impuls, něco, co mě zaujme, já se do toho regionu vydám, setkávám se s lidmi, ty jejich příběhy mě zajímají a pak přichází ta druhá fáze, kdy se chci rozdělit o ty své pocity. Takhle vlastně to je ve všech regionech, do některých se časem i vracím, ale řekněme, to je takové základní schéma, které, řekněme, doprovází všechny ty obrázky z regionu. Co se týče Šampaně, já jsem o Šampani téměř nic nevěděl. A mám pocit, že řada posluchačů o tom regionu také moc neví, protože všichni znají šampaňské, ale nikdo vlastně nezná šampaňské. Šampaňské samozřejmě je víno, které pochází z toho regionu, je přesně ohraničené tím teritoriem, to znamená, že nemůžeme Bohemku označovat jako šampaňské, je to sekt, ani žádné jiné víno. Možná si i ty sám pamatuješ takovou kontroverzi před nějakým časem, kdy ve Švýcarsku je vesnička Šampaň, dělali tam víno, nazvali to šampaňským, byl s tím obrovský problém a vlastně Evropská unie to zakázala. Takže oni si hlídají to vlastně to své teritorium. Ale samozřejmě není to jenom víno, je to oblast, která je krásná, kterou každému doporučuji, aby třeba v létě se tam vydal na kole, protože jsou to takové mírné kopečky, tam vlastně možnost na každém kroku ochutnávat, degustovat a hlavně poznávat ten region, který hrozně zkusil během válek, možná dokonce ještě více během první světové války než během druhé. A to byl takový vlastně motiv, kdy já jsem si řekl, tak to je přece hrozně zajímavý kraj a já o něm nic nevím, chci se něco dozvědět a chci o tom vyprávět.
No a co všechno se můžete dočíst v knížce Jana Šmída Obrázky se Šampaně, tak to si řekneme zase za krátkou chvíli. Nostalgie prvního doušku, tak je nadepsána jedna z kapitol Obrázků ze Šampaně Jana Šmída a já se zeptám, v čem ta nostalgie spočívá?
Tak to má samozřejmě řadu různých podob, co se týče vlastně mé první zkušenosti s šampaňským. A já bych vlastně nechtěl, abychom si povídali pořád jenom, nebo ne pořád jenom, ale abychom vlastně si povídali o šampaňském, protože to šampaňské je vlastně svým způsobem takový, řekněme, nechci říct světový názor, ale je to hodně pocitová věc. Já mám pocit, že třeba na rozdíl od nás, ti Francouzi se z toho života dokáží radovat mnohem více. Dokáží ocenit jednotlivé drobnosti, detaily. Já jsem mnohokrát mluvil o tom jejich pojetí gastronomie. Mnohokrát jsem mluvil o tom, jak třeba na mě působí, když vidím dvě 80leté babičky, jak s nadšením si ve výloze prohlížejí dezerty a těší se na to, až půjdu do kavárnička, tam si budou vyprávět. Jakou prostě mají radost ze života, jak chodí do školy a vzdělávají se ještě v tomto věku. A já mám pocit, že šampaňské vlastně není jenom víno, ale je to určité stělesnění nějakého pocitu. To je, když postavíte na stůl šampaňské, tak najednou víte, že se něco děje, že se něco bude slavit, že se z něčeho budete radovat. A já myslím, že to víno samo o sobě přináší dobrou náladu, dobré pocity. To je vlastně taková první charakteristika toho šampaňského. Dokonce dá se říct, že je to jediné víno, které můžete pít jen tak, protože ve Francii se pije víno vždy a zásadně jenom k jídlu. Francouzi si neotevřou lahev jen tak, ale vždy k tomu musí něco jíst. A šampaňské je naopak jediné víno, které si můžete jen tak otevřít, dát si ho ve Francii, vlastně v řadě, nebo ve všech kavárnách si můžete dát rozlévané šampaňské, u nás jenom mimořádně. A to si myslím, že je chyba a je to velký rozdíl. A nebo třeba šampaňské končí večery. Máte jste po dobré večeři, červené víno vás samozřejmě trošku unaví a na konci přijde šampaňské a znovu vás nastartuje. Znovu vlastně, jako kdybyste byl na začátku. Tak z tohoto důvodu vlastně to šampaňské mě zaujalo. A pak už následuje ten druhý proces, kdy se snažíte se v tom vínu trochu vyznat. Jsou tři základní odrůdy, které jsou v šampani, Pinot Noir, vlastně jako je robustní Chardonnay, které dává vínu určitou eleganci, a Pinot Meunier. A vlastně vinaři kombinují všechny tři odrůdy, dohromady vytváří různá skvělá vína, pak jsou další kategorie, třeba ročníková vína, kde můžete použít vlastně k výrobě vína jenom hrozny z jednoho roku. Ale to jsou už vlastně takové niance, tu jsme vlastně v jiné oblasti. Takže dá se říct, že šampaňské je vlastně nikdy nekončící proces a na samém začátku je ta radost ze života.
My si vlastně, teď jsem si uvědomil, stylově povídáme těsně před Silvestrem, protože ten sekt a v některých případech i šampaňské jako slavám příchodu nového roku patří. Pokud si dobře vzpomínám, ty jsi našel i české stopy v šampani.
Přesně tak, našel jsem paní Šulcovou, ona se jmenuje Gone Šulcová, a protože i šampaňské, stejně jako další francouzské regiony, jsou regionem příběhu, tak mě její příběh velice zaujal. Přišla vlastně do Francie, ten příběh je dostatečně popsán v knížce, takže nebudu zacházet do podrobností, nicméně se vdala do rodiny, která se zabývala výrobou šampaňského a dokázala se to naučit tak, že v podstatě to víno potom dělala i ona sama, že se stala vlastně odborníkem, což mě pochopitelně fascinuje, protože když uspějete v doméně, která je vyloženě jednak záležitostí mužů a jednak, dá se říci, Francouzi obyčejně mezi sebe nikomu moc nepouštějí, tak to je, řekněme, důvod k tomu ten příběh vyzvinout a pojmenovat. Ale vlastně to není jenom jediný příběh. Známe příběhy řady vdov v Šampani, protože třeba to nejznámější, jeden z nejznámějších domů ve Vkliko samozřejmě začal historií paní Klikotové, která najednou byla postavena, nebo se ocitla v situaci, kdy její manžel zemřel a kdy všichni kolem se domnívali, že to ten svůj šampaňský dům prodá. Ona naopak začala dělat vyloženě mužskou práci, postavilo na nohy, ale není osamocená, je tam vlastně třeba i paní Pomeriová a podobně, takže i to je vlastně důvod, proč ten region je zajímavý, nehledě na to, že vlastně je to region statečných lidí, protože ty podmínky jsou tam celkem drsné. Vlastně je tak trošku ironí, že tak skvělé víno vzniká v tak obtížných podmínkách.
Obrázky ze Šampaně je knížka, u které přicházíš s novinkou. Na vlastních stránkách přidáváš jako bonus popis těch míst, o kterých píšeš pro ty praktické účely. To znamená, že kdo by se tam chtěl vydat, tak si může vyhledat třeba vhodné ubytování a další zajímavosti, které by neměl minout.
Já jsem vlastně dostával hodně e-mailů s žádostmi o adresu míst, o kterých píšu. To byl vlastně takový první impuls, kdy jsem si říkal, že bych s tím něco měl udělat. A za druhé, já vlastně nechci, aby v těch knížkách byly přesné adresy, protože to jsou vlastně knížky, řekněme, příběhů, pocitů, dojmů
a obrázků.
A obrázků jsou doplněny ilustracemi, které jsou podle mého soudu výborné, pana Konráda z Českých Budějovic. A nechci to zatěžovat, aby to vypadalo jako průvodce, nechci to vlastně zatěžovat těmi konkrétními přesnými čísly. Tak jsem si řekl, že na svou stránku webovou jansmith.cz vlastně dám takový seznam restaurací, kavárniček, těch penzionů, protože to bych každému doporučil, ubytovat se v penzionu, stravit tam několik dní, jezdit z místa na místo na kole, vlastně přesné adresy těch míst, kde jsem něco zažil, míst, které jsou něčím zajímavé, kde jsou zajímaví lidé, tak vlastně, aby ti, kteří se tam chystají, měli celkem snadnou možnost podívat se na ty stránky, třeba si to i vytisknout a mít to sebou jako takového průvodce, který doplňuje tu knížku. Tak uvidíme, jak to bude vypadat. Chtěl bych pokračovat v těch stránkách například i s rádcem do Paříže, protože také dostávám spoustu žádostí, kde se levně ubytovat, co bych navrhoval. No to zní jako, kde se levně ubytovat v Paříži, je už tak trošku...
Protimluv.
Tak, přesně, jako protimluv. Takže se snažím, nebo budu se snažit tam vlastně uveřejnit nějaké adresy opravdu velmi sympatických, levných hotýlků uprostřed města, což je kuriozita možná svým způsobem, ale rozhodně bych doporučil hledat tímto způsobem a nezůstávat na periferii, nezůstávat ve formulích 1, nezůstávat v těch čtvrtích, o kterých se korektně říká, že jsou problematické. Hmm.
Kdybychom se ještě vrátili do oblasti Šampaně, pokud se nepletu, naši vinaři letos naříkají nad špatným rokem, že to víno ročníku 2010 asi nebude žádná sláva. Jak jsou na tom vinaři v Šampani?
Tak vinaři, jednak ve Francii je to možná podobné, v Bordeaux naříkají taky, nebude to skvělý ročník, ale Šampaň má jednu velkou výhodu, jako první region se dostala z krize, poptávka po šampaňském neustále stoupá, nemají tam absolutně žádný problém s tím, že by prostě museli nějak reagovat na dění ve světě, po dvou letech jsou na vzestupu, takže dá se říci, že v podstatě tam není důvod k obavám. Co se týče toho letošního roku, možná to ještě příliš předčasné o tom mluvit, protože se ukáže teprve na začátku příštího roku, kdy vlastně sklepmistři budou ochutnávat to, jak vypadá letošní úroda, co se týče kvality, protože to je samozřejmě podstatnější než ta kvantita, a teprve na základě toho se mnohé domy rozhodnou, jestli budou dělat ročníková vína, nebo jestli nebudou dělat. Ale jak říkám znovu, šampanské je, řekněme, spojeno s příjemnou budoucností, protože tady dá se říct, že je krize zažehnána.
Jak s tou oblastí souvisí Voltaire?
Voltaire tam našel útočiště, to je další zajímavý příběh, protože se ocitl za svou publikační činnost, když to takto nazvu, v nemilosti. Jeho milenka mu poskytla zajímavý dům. Říká se, protože tenkrát vlastně to bylo na hranici s jiným státem, s jinou zemí, že měl neustále k dispozici koně, na kterého by naskočil, kdyby přijeli zbrojnoši a ujel by za hranice. Takže dá se říci, že tam vlastně strávil minimálně, tuším, 15 let celkem šťastného života.
Tak i to se dočtete v nové knížce Jana Šmída, který je hostem Českého rozhlasu 2 Praha v setkání Hosta do domu. Cituji z právě došlého mailu. Dobré dopoledne, chtěl bych pozdravit Honzu Šmída a poděkovat za balíček, který došel na přelomu září-října. Pro mě jako slepce bylo obtížné zjistit, kdo ho poslal. Uvnitř nebyl žádný dopis, na krabici pouze razítko Francie Paříž, ale po čase jsme na balíčku zjistili drobným písmem napsáno Jan Šmíd. Díky s přáním všeho dobrého do roku 2011, inženýr Pavel Novák. Co to byl za balíček?
Bylo to rádio, já zdravím pana Nováka, jsem rád, že balíček došel. Dostal jsem od pana Nováka moc hezký dopis před časem a pak jsem dostal ještě jeden, který byl smutnější, kde vlastně pan Novák popisoval, jako slepce dokonce okradli. Tak vlastně mi to přišlo líto a chtěl jsem mu něčím potěšit.
Píší ti hodně čtenáři, posluchači do Paříže?
Já myslím, že ty dopisy se dají rozdělit do dvou kategorií. V té první kategorii píší o tom, že cestovali podle knih, což mám velice rád, ale ještě raději než takové, řekněme, pochvalné dopisy mám raději, když třeba přijdou na nějakou chybu.
A nebo, to máš rád.
To mám rád, protože samozřejmě se z toho mohu poučit a například na Korzice jsem si popletl světové strany a západní jsem zaměl za východní pobřeží a podobně. Udělal jsem jednu velkou hrubou chybu, která mě dodnes mrzí v knize Obrázky z Provence po druhé, kdy vlastně malíře Frantu, který se vlastním jménem jmenuje Mertl, jsem označil jako pana Mertlíka, možná pod vlivem bývalého ministra, tuším, financí. Hmm. Tak to mě mrzí a snažím se vlastně těch chyb vyvarovat, ale je to do určité míry poučně zpětná vazba, ale mám samozřejmě radost, když má třeba někdo jiné zkušenosti, protože ty mé knížky jsou postaveny vlastně na základě zkušeností a myslím si, že každý vlastně má z toho jiný pocit nebo může mít jiný pocit a působí to na něj jiným dojmem. Takže samozřejmě jsem i rád, když třeba někdo dojde k něčemu jinému nebo pozná něco dalšího. No a pak dostám dopisy typu nebo žádost o radu, jak se v Paříži ubytovat, kde, co bych doporučil, v jakém ročním období někam jet a podobně.
Taková skoro cestovní kancelář Jan Šmíkal zadarmo. Honzo, snad ti to potěší, že mě si jedním zápisníkem zahraničních zpravodajů objevil výborný americký film Dobrý ročník, který právě se odehrává v Provence. Myslím, že ho máš taky rád, ne, ten film?
Mám ho moc rád. Myslím si, že Dobrý ročník je vlastně téměř instruktážní film, jak to v Provence vypadá, nebo lépe řečeno, je to oslava života nebo způsobu života. Ten film je velice populární ve Spojených státech. Ve Francii tak tolik ne, protože tam to znají. Ale v Americe je velmi populární a také hlavně Američané, jak jsou, řekněme, trošku, jak mají rádi jednoduché věci, černé, bílé, tak a rádi se orientují v něčem, co není příliš složité, tak to oceňují a myslím si, že to působí naprosto úžasně, protože ten film je hodně přesvícený, dělal ho Ridley Scott, jsou tam krásně nasvícený, to znamená ještě, řekněme, jsou zvýrazněny ty úžasné barvy, to světlo a podobně a myslím si, že je oslavou tohoto regionu. Ale myslím si, že podobně působí i film Svůdná krása, který byl natáčen v Toskánsku, v poslední roli se tam objevil Jean Marais. To jsou filmy, které mám rád a které tak to vlastně podle mě by měl vypadat nějaký odpočinkový, hezký film.
No chodem, Ridley Scott, tuším, že vlastně nějakou nemovitost pro vás.
Ridley Scott vlastně nemovitost hádá se sousedy kvůli slepicí, mám pocit, že mu lezou na pozemi. Takže je možná teď trošku nemilosti té vesnici Oped, která je kousek...
Třeba bude druhý díl, že je špatný ročník.
A nebo to někdo natočí o něm. Nebydlí daleko od Petra Maila, to jsou vlastně kamarádi ještě z doby, kdy pracovali v reklamních agenturách v Londýně. A nejsou sami, kdo objevil krásy tohoto regionu a kdo si tam vlastně koupil dům. Peter Mayne, na rozdíl od těch ostatních, jako je John Malkovich, tak vlastně tam bydlí trvale. Herci, které se jmenoval, tam jezdí dočasně, tráví tam nějaký čas, ale řekněme, používají to jako takový domek na dovolenou.
Na rozdíl od nás, kteří máme možnost poznávat Francouze, jenom třeba pár dní na dovolené, tak ty už tam žiješ kolik? 5 let a plus ještě předtím si tam byl nějaký
byl
čas?
Byl jsem tam ještě rok na zkušené.
Takže 6. rokem vlastně poznáváš.
Myslím si, že bychom mohl doplnit ten včerejší výrok z besedy se slavným cestovatelem, nebo navázat na Miroslava Stingla o tom, že čas strávený na moři se do života nepočítá, možná, a to jsme se shodli před vysíláním, že čas strávený v Paříži se možná také nepočítá do života. Dá se říci, že vlastně možná si tu Paříž trošku idealizuji, možná jsem pořád ještě v době Fantomase a Tří mušketýrů a podobně, kdy to město vypadalo úplně jinak, než vypadá teď. Ale je pro nás, řekněme, pořád velice inspirativní i třeba tím, jak tam zachází s architekturou, když použijí tuto formaci. Já jsem teď vlastně trošku sledoval tu debatu, jestli postavit na Václaváku tu moderní budovu nebo ne. Ve Francii se s tím, nebo v Paříži se s tím moc nemazlí. Tam se nebojí jít do nových staveb, myslím si, že pan Kaplický by tam neměl moc velké problémy s chobotnicí, že oni jsou vlastně hodně progresivní, že tam najdeme krásné domy. Já třeba mám moc rád to nové muzeum Branly, které je kousek od Eiffelovky, kdy krásně pracují se sklem, dokáží to zakomponovat do toho prostředí. A to se dá říci, že vlastně Paříž je historičtější město než jakákoliv jiná města, ale přesto mají vlastně velkou odvahu a podle toho to město vypadá, neustále přitahuje turisty a všechny generace. Není to město, které zakrňuje, je to město, které se rozvíjí, které je dynamické, které vlastně jako kdyby se neustále dívalo dopředu. V tom je pro nás inspirativní a co se týče Francouzů a jejich povahy, tak pochopitelně to je věc na širší, na dlouhou debatu, i ty jejich stávky neuvěřitelné. Ale já je mám svým způsobem rád, protože, jak už jsem říkal, dokáží si toho života užít a dokáží tu energii, tu úžasnou energii přenést na další. My jsme si před chvíli vlastně tady povídali o panu Stinglovi nebo o panu Zikmundovi, jak ve svém věku ještě dokáží vlastně mají energie na rozdávání. Podobný pocit má třeba z Jaroslava Duška, který je taky vlastně velice pozitivní člověk. A kdyby se mě někdo zeptal na podstatný rozdíl mezi Francí a námi, tak bych řekl v té energii.
Na druhou stranu, ale asi se člověk musí učit mít rád Francouze, protože oni mají skutečně zvláštní povahu, když tam člověk přijede jako turista, navíc třeba nehovoří francouzsky, tak byť přijde do restaurace, kde by se čekalo, že třeba angličtina vystačí, s angličtinou vystačí, tak většinou se setká spíš s arogancí.
Ano, to je pravda, ale na druhou stranu je to příjemnější, než když se na vás zubí Američani s tím ústním za 10 000 dolarů. Protože u Francouzů víte, na čem jste. Hmm. Není úplně pravda to, co říkáš, když jdete do obchodu, tak pořád ještě vlastně se na vás smějí, radí vám. Když jste na trhu, tak vám začnou vyprávět, odkud vlastně ta mrkev, jak ráno vstávají, aby vlastně sklidili a vzali na trh. Je to vlastně, řekněme, země rodin, protože tam je vlastně všechno založeno na rodině. Nejen ty trhy, ale třeba v těch restauracích jsou mnohé rodinné a to je samozřejmě k tomu máte daleko blíž, protože ti lidé jsou, je to jejich pýcha, jsou za to zodpovědní, chtějí sami ukázat, chtějí se pochlubit něčím, co je jejich. A to si myslím, já třeba mám hrozně rád to, co dělá paní Michopulu s tou podporou farmářských trhů. To si myslím, že je velice důležitý krok ku předu, co se jednak způsobu stravování týče, ale také vlastně je to důležitá změna, co se týče stravy a toho, co jíme, jak pojímáme gastronomii a podobně. A pořád vlastně Francie nás má co učit v tomto směru.
Souhlasíš s tím, co napsala Wikileaks, respektive citovala depeše amerických diplomatů tedy velvyslanství ve Francii, kdy charakterizovali Nicolase Sarkozyho jako egocentrického, nedotklivého, hyperaktivního a nevyspytatelného politika, tyranizující své ministry a personál?
To je, myslím, velmi pozitivní charakteristika. To si myslím, že mohli zajít ještě dál. Mám pocit, že to není daleko od pravdy, samozřejmě.
Jak mají Francouzi rádi svého prezidenta?
Zajímavá věc. Já si myslím, že Sarkozy bude znovu francouzským prezidentem. Myslím si, že to je jediná naděje pro tuto zemi, protože kdyby se k moci dostala levice v té podobě, v jaké je, tak by to byl výrazný krok zpátky. Jestliže předsedkyní socialistické strany je Martine Aubryová, která navrhla, která stála za 35-hodinovým pracovním týdnem, což je prostě obrovský nesmysl, tak si nedovedu představit, jak by ta země vypadala, kdyby ona ji řídila. Myslím si, že Sarkozy navzdory všem negativním věcem, a samozřejmě se jimi bavíme, ale mám pocit, že by byli smutní třeba na stanici Kanál Plus v těch gumácích, kdyby Sarkozy zmizel a nebyl už prezidentem, protože je neustále zdrojem nových a nových pořadů, tak si myslím, že nakonec vyhraje a znovu bude prezidentem, protože ta země podle mého potřebuje pravicového prezidenta.
O čem diskutují nejčastěji Francouzi? Je to jako u nás podobně o politice?
Já myslím, že více diskutují o gastronomii, o jídle. Vlastně je celkem běžné, když se začnete bavit s lidmi třeba v metru, i když metro je trošku takové ponurejší než u nás, ale jakmile se s někým seznámíte, tak vlastně se to brzy stočí ke gastronomii. A tím vlastně myslím nejen jídlo samotné, ale třeba i víno a vše kolem něho. To si myslím, že je takový hlavní. Jestliže Angličané mluví o počasí, tak si myslím, že Francouzi mnohem více mluví o jídle, o gastronomii.
A dá se říct, že mají třeba v něčem podobný humor, nebo je úplně odlišný od toho, na který jsme zvyklí my?
Já si myslím, že náš humor je zajímavější. Je zajímavější. Nemyslím si, že mají tak velký smysl pro humor.
Zkrátka jejich je jiný.
My jsme cyničtější, ostřejší v tom humoru. Jejich je jiný. Já třeba ty jejich humorné pořady jim absolutně nerozumím. Možná je chyba ve mně. Takové ty jejich show, co mají, tak myslím si, že to vůbec není vtipné. Ale třeba gumáci jsou podle mého soudu velmi, velmi vtipní, ale možná proto, že hlavně si dělají legraci z politiků, z politiky samotné a z takových těch různých nešvarů. A tady musím říct, že jsou mnohem odvážnější než u nás.
Kde se vzal mýtus galantního Francouze muže, anebo je to pravda?
Já na tuto otázku zpravidla odpovídám, že vlastně už neexistuje definice Francouze v současné době tak, jak bychom asi si dovedli představit. Protože ve Francii, jak známo, Francie je země, kde našlo útočiště mnoho různých národů, kde v podstatě podle mého soudu bude muslimské náboženství nebo islám bude dominantním náboženstvím v budoucnu. A dnes už, a myslím si, že to dobře vidět třeba na otázkách respondentů v televizních pořadech, když se díváte na televizní noviny, na jejich verzi televizních novin, tak vlastně studenti, kteří odpovídají, tak mají z 80% jména jako Mohamed, Mustafa a podobně. Tak vypadá budoucnost Francie a ptát se těchto lidí na to, jak se vlastně typický Francouz, je to velice těžké. Francie dnes se stává, řekněme, odrazem světa, jak bude svět vypadat v příštích desetiletích a je velice těžké charakterizovat. Myslím si, že tu otázku bych upravil. Typický Francouz ještě dnes žije třeba na Saint-Germain-des-Prés, v některých částech Paříže, kde jsou vlastně komunity, které tam žily odjakživa, nebo rodiny, které žily odjakživa, které si mezi sebe nikomu moc nepouštějí, což si myslím, že není tak úplně dobře, ale tady bychom mohli říci typický Francouz.
Konstatuje Jan Šmíd, host dnešního setkání. Jan Šmíd je nejenom spisovatel a rozhlasový kolega, který se vrací zase na rozhlasové, i když ty si vlastně úplně se nevytratil na rozhlasové frekvence, jak Českého rozhlasu 1 radiožurnálu, tak Českého rozhlasu 2 Praha, který právě teď posloucháte, ale také můžete vídat jeho reportáže, zejména v Objektivu, ale teď na Štědrý den běžel dokument věnovaný Alfonzi Muchovi.
Jmenoval se to Fenomén Mucha. My jsme vlastně točili v Paříži, značnou část točili jsme i u nás a vlastně ten původní námět a scénář měl být o tom, jaké Mucha se zanechal stopy v Paříži. A pak, protože to je vlastně, tam je několik zajímavých otázek, co by se, dejme tomu, stalo, kdyby Mucha nevěnoval 18 let slovanské epopeji, o které se dnes neustále mluví, ale kdyby třeba pokračoval v tom, co dělal, jestli by nebyl ještě známější, jestli by neměl věhlas, dejme tomu, Picassa, nebo protože on vlastně byl velice slavný ve své době. Pak je další zajímavá věc, která se týče jeho obrovského rozptylu a také toho, že dnes, když jdete kolem Seiny, tak u těch bukinistů můžete si koupit krabičky, které vlastně on dělal, jejich návrhy pro tenkrát společnost Lefebvre Util, což byla společnost, která vyráběla cukrovinky. A to si myslím, že je vlastně pro umělce obrovskou poctou, když po 100 letech si můžete koupit něco, co on dělá, může se to koupit vlastně celý svět, protože tam to je, myslím, že jedno z nejprodávanějších věcí. Dokonce bych řekl, že možná se ty krabičky prodávají stejně jako jeho plakáty nebo malé kopie Eiffelovky. Ale co se týče těch dalších věcí, my bychom rádi pokračovali v natáčení pro Objektiv. V neděli třeba budeme vysílat, no se bude vysílat o čokoládě. Nedávno jsme natáčeli v Banonu, což je v Provence, kde je úžasné knihkupectví. A vůbec já bych rád i v budoucnu, jak v rozhlase, tak třeba i v televizi se více věnovala příběhům, protože příběh majitele knihkupectví je úžasný. On se jednoho dne, původem tesař, rozhodl změnit úplně svůj život, vybudovat knihkupectví, které bude největší ve Francii. A vypadá to, že za 2 roky se mu to podaří, respektive za 2 roky se to knihkupectví stane zřejmě vůbec největším ve Francii. Což na tom by nebylo možná nic divného, kdyby to bylo uprostřed Paříže, ale je to ve vesnici, která má 800 obyvatel. A jezdí tam lidé nejen z Marseille, ale z Belgie a Německa. Je to opravdu chrám knih, tak bych to asi nazval. Protože
a
tam
čím to je, že tak úspěšný?
Já mám pocit tou poctivou prací. On nám dokáže se na knížku, která vyšla třeba před 50 lety, baví ho to, chce dělat lidem radost. To knihkupectví krásně rozvrhne pro potřeby lidí. To jestli se mnou souhlasíš, nemusí být vždy knihkupectví uspůsobeno lidem. Obyčejně je to třeba nepřehledné, jsou to nepřehledné různé části, kdy nevíte, kde co je. Tady třeba je celé jedno patro věnováno knížkám o Provence, další patro knížkám ze zahraničí. Je to krásně členité, můžete si tam sednout, strávit celý den, kdy prostě sedíte na příjemném koberci a čtete si knížky. A možná, řekl bych, i ta přehlednost, takový ten charakter je důvodem toho, proč tam ti lidé jezdí.
Možná bych se ještě vrátil k Muchovi. Ten fenomén zdaleka ještě, myslím, není autorsky vyčerpán, tedy filmařsky. Uvažuješ o nějakém pokračování?
Pokud bych uvažoval o pokračování, tak možná bych zkusil udělat třeba knižně Mucha v Paříži, protože Mucha v Paříži zanechal řadu stop, které jsou dnes možná zapomenuty, a je to umělec, který si určitě zaslouží, řekněme, větší pozornost, nebo lépe řečeno, stojí za to prozkoumat, co ještě všechno dalšího dokázal.
Do jaké míry je znám dnešním Francouzům?
Tak záleží na tom, kterým Francouzům. Pokud se bavíme se svými spoluhráči z fotbalového týmu, z nichž ani jeden se ve Francii nenarodil, tak to jméno moc neříká, ale na druhou stranu je to pořád ještě fenomén. Jak už jsem říkal, jeho věci si pořád ještě můžete koupit. Visí v řadě bytů, možná trošku malinko, tyho plakáty už jsou na hranici kýče. A nebo lépe řečeno, se tam dostali tím, že byly tak masově rozmnožovány, ale pořád ještě je to známé jméno, určitě.
Neuvažuješ o tom, že by Obrázky ze Šampaně měly také druhý díl, jako třeba se dočkala už vzpomínaná Provence?
Ne, to zatím neuvažuji o tom, ty věci vznikají spontánně. Teď spíše uvažuji o tom, že by vyšla znovu Bretaň, která vlastně vyšla před 7 lety, a možná k ní ještě něco dalšího, nebo druhý díl Bretaně, ale to možná předbíhám, ale spíš bych chtěl teď být více Bretaně, pokud mi to práce a čas dovolí, protože přece jenom bych měl teď více vysílat po té, co vlastně Honza Pokorný odchází zpět do rádia, takže budu asi více na Radiožurnálu a dělat více zpravodajství, ale Bretaně možná region, kam bych se chtěl vydat častěji, protože je to další kouzelná část Francie. Naprosto neuvěřitelná mytika, je to mytický kraj, je to místo, kde jste před přírodou vlastně takhle maličký. Já musím říct, že včera jsme si udělali v rodině neuvěřitelný zážitek a táta z toho nemohl spát, protože jsme si pustili ten film Home od Janose Bertrána, a to si myslím, že je větší horor než texaský masakr motorovou pilou, protože je to vlastně taková děsivá apokalypsa, jak ten svět může vypadat, a myslím si, že vlastně ta Bretaň je takovou jakousi alternativou, protože tam příroda pořád ještě vyhrává, lidé jsou na ní krátcí, i když tedy pokud se tam zase nějaký tanker narazí nebo potopí, tak to bude velký problém. A myslím si, že i ta Francie v tomto směru je, že se o ní dobře starají, když to nazvu tímto způsobem. Že vlastně je to pořád místo, kde vlastně, řekněme, ekologicky vědí dobře, přemýšlejí ekologicky, vědí, že ta země je živý, protože je to nejnavštěvenější země na světě, starají se o věci, nenechají si tu zemi splundrovat a spustošit. Možná proto tam jezdí tolik turistů, protože je tam hezky pořád.
Na 6 let si spjal svůj profesionální život právě s Francií, zatím to nevypadá, že by si na tom chtěl něco měnit. Uvažuješ takto do budoucna, co bude dál? Kolik let ještě hodláš v Paříži strávit?
Myslím si, že nemám nějaký výrazný plán. Myslím si, že se možná mohu brzy domů vrátit, ale nemusím. Nějak to neřeším, až ta situace nastane, tak vlastně se nad tím zamyslím. Ve Francii mi v každém případě pořád dobře, tak nějakou dobu tam asi ještě budu a rád bych se dělil o své zážitky, zkušenosti, a rád bych i nadále pokračoval v takovém tom převyprávění příběhu Francie i pro naše posluchače nebo televizní diváky.
Jak početná je česká komunita ve Francii nebo v Paříži?
Není tak organizovaná jako třeba ve Spojených státech. Když jsem byl v Americe, tak ta česká komunita, řekněme, držela hodně při sobě. V Paříži je Sokol, každoročně pořádá takový ples, který je docela zábavný, zajímavý, a pak je tam řada usedlíků, někteří lidé výrazně uspěli, například starosta jednoho městečka na Loáře je Čech, řada umělců vlastně ve Francii působila, dokonce i modní návrháři a podobně, ale ta komunita je víceméně roztříštěná a nějak nedrží při sobě. Takovým místem, kde se Češi setkávají, je České centrum, nebo lépe řečeno páteční večery, kde se chodí na jazz, na Rue Bonaparte, ale to je vlastně jediné takové místo, kde řekněme se, ve větším měřítku Češi setkávají.
Panuje mezi Francouzi nějaký ustálený názor na Čechy?
V případě, že Francouzi nevědí, alespoň tuší, kde se Česká republika nachází, tak takové, řekněme, to, co vědí okamžitě, nebo co většinu z nich napadne, tak je zřejmě Kundera. Pak to bude kolem fotbalu něco, kdy vědí, že se tam hraje fotbal. Co se týče piva, nejsem si tak úplně jist, protože ve Francii se mladí lidé hodně pijí pivo, ale nevědí, že jsme zemí piva. Možná historicky mucha podobně.
Jinak to ale není žádná sláva.
Žádná sláva. Trošku mě překvapilo, že vědí o Čechách nebo České republice méně než Američané.
Takové to přetahování se o předsednictví už je to za námi, ale když jakoby nechtěl Sarkozy popustit to předsednictví Evropské unii, to asi většina čtenářů a posluchačů ve Francii nezaznamenalo.
Mnohem více se soustředili na Sarkozyho manevrování než na jeho oběť, tedy Českou republiku. Ale v té době jsme trochu se do francouzského tisku dostali, to je pravda.
Honza Šmíd nám dnes vyprávěl nejenom o šampani, již obrázky aktuálně vydal, ale o své práci spolupracovníka Českého rozhlasu na postu vlastně zpravodaje v Paříži. Jak už jsme řekli, můžete vídat jeho objektivy v České televizi, ten nejbližší bude tuto neděli. No a jaké jsou další plány, předsevzetí nějaká novoroční, když máme dnes toho 29.
Předsevzetí vlastně, já nemývám někdy žádná předsevzetí, protože vím, že je zbytečné se do toho pouštět, protože jsou nesplnitelná, ale já bych rád, aby se to vlastně všechno zastavilo, aby nám bylo pořád tak, kolik je nám teď a aby se vlastně nic neměnilo. Řekl bych, že status quo mi vyhovuje, takže každá změna je k horšímu, jak už známe z knížky Gól za všechny peníze. Ale přeji všem posluchačům stanice Praha, kde jsem se v minulém roce objevoval v pátek ráno, možná i nadále budu. Hodně štěstí v novém roce a brzy zase naslyšenou a tobě děkuji za pozvání.
No tak jak jsme slyšeli, Jan Šmíd je šťastný muž, ať to tak zůstane. Měj se hezky, nashledanou.
Naslyšenou.
Posloucháte pořad Českého rozhlasu 2 Praha.